Baru tolong cuma senaga ajar kan viewer fan romo viewer itu four nine saat raja kasut jekten. Wanita itu jangan agak toker dia bini itu ni sangat timur kopi itu ni nta. Agar isad detektif segalit. Baru kumla mabdi tamat. Wanita itu jangan hisa agak toker dia bini. Afnu busu wulra hule sangat tim. Dabelin siasa romo sadi. Ega jalan desa jesan isitte. Itga fatam tuh misen sota fide gertot fani headu hidani biro le sani tufani nami headu len mid daner gaus sani dubatan. Baru mutum mah hisa le ayu dubif. Muktar jamalin nuerk.
Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti heddumminaan socho'an Adda Bilisummaa Oromoo, Kongresiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabate miseensotaa fi deeggartoonni hoggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanniinii dabalate heddumminaan hidhamaatiniin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtiitti illee hin dhiyaanne kanneen eessa jiranii isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoos hoggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa bakka isaan itti hidhamanillee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiniin jira jedhu. Kongresiin Federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiniin uumameen miseensota keenya hedduurratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu. Durataan Kongresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenya cufameera. Zoona laafonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamte, Horroo Guduruu, Shamannee waan akkasii akkasii Shawaa Kaabaa kana zoononni kana keessa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa ofi dhameera. Baawulii dhameera sana keessa gahaa akkuma maratti beektu Baqqalee Garbaa fa'a, Jawaar Mohaammad fa'a, Hamsaa Booranaa fa'a, Dajanee Taafaa fa'a, Yuuniversiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana taphatee namni dhibbaa ofi dhameera. Warri immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 40 oli reebichi guddaan kan irratti hin tirii ta'ee jechuu kooti hospitaala warri galata.
Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaallee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti heddumminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mohaammad Ahmed. Obbo Mohaammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiniin jiruun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa garaa kabachiisuu jedhu wajjin wal qabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattuu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hoggansarraa qabee aga miseensa gara jallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaatti kan gabaasni keenya murtoota garaagaraa nu qabu kan akeeku.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii? Deeggartoonni immoo hangam ta'u.
Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu babaate haga ammaatti kan gabaasni bahuudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hoggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma ammoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kan gammata ta'e.
Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektarri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee sanii walqabatee namni shakkame miseensa isaanii ta'uu danda'a deeggara isaanii ta'uu danda'a garuu yakka tokkos osoo hojjeti siyaasa keessoo hin seenes wanna miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatamee hin jira hojjetani eenyummaa isaan illee kaasanii xiyyannoo fedhan gahiin keessummeessina rakkoon hin jiru. Isin garee 14 ijaarreetti erginu nuti garee qorannoo. Bakka nu hirmaanne hunda namna siyaasaan wal qabatee hin tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtiitti hin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaaduu.
Agaan beekutti akuma heera mootummaan keenya iyyamutti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti kan dhiyaanneen jiru. Garuu bakka tokko tokkotti mana murtiis gubatee ture. Waajjirri abbaa langaas gubatee ture. Bakka rakkoon kun uumametti xiqqoosii turuun isaa hin hafne. Aga haalli tokko tokko mijeeffamutti jechuudha. Bakka kaawwanitti garuu bakka nageenyi jirutti magaala keessatti bakka manni murtii hojjetutti yeroon seeraratti to'annoo godhame keessatti dhiyaatanii jiranii rakkoon akkanaan jiru.
Namoota to'atamaniitiin manneen murtiititti hin dhiyaatin yoo kan jiraatan taate waajjirri isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiin jiru. Bakka manneen hidhaatiin wal qabatee ergama akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii Finfinnee biratti kan hidhamaatiin turan yoo ta'u ammatti garuu naannoo Meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiin jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Misha Cirri ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafa Misha Obbo Qixxeessoo Cirri Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa Langaa Federaalaatti daayirektara yakkoota qindaa'uu fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa koominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeerraa jedhan Tigist Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeessee jirti.
Dargaggoo Reedwaan Amaan sanbata hagayya 29 bara 2020 biyya gaheet bariitusaa wiixata adoolessa 30 to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga ture booda to'annaa jala oolfamuusaati. Maatii keessaa namni dubbisne annutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 1,000 gadhiifamu isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiru.
Ijoolleen sun namni biyya alaati. Tokko as keessaa fakkeenyaaf reedaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame. Hundi hin beeku hin jiru. Lammaffaa Yusuf illee haa qabanii malee namni kun namni biyya alaati. Uummata akkamillee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru. Kanaafuu ammallee irra deebi'ee bultii 14 irra gaafate kun seeraan ala. Nama tokko nagaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa seerri deemayyamu. Lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kennee kan sorbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessan kun haala kamiinuu fudhatan waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu. Kanaafuu waliin gadhiisuu qabaa. Kan jiru dhiyeessanii akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya dhiyeessi kana fudhateetiin wabii isaa mataadhaan qarshii 1,600 kafalanii akka wabiin baay'een jedhanii akkaataa kanaan amma qarshiidhaan qarshiidhaanii itti eeggatamanii.
Karaa biraatiin ogeessa teeknooloojii odeeffannoo jechuunis IT kan ta'ee fi waggoota lama dura hojii gaarii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudhaaf gara biyyaa deebi'uusaa maatii nan dubbatu dargaggoo Mishaa Cirrii ammallee hidhaa keessa jira.
Kanii galgalallee dhaqee gaafatee yeroo ammaa kanattuu dhaqee gaafatee ni ture. Maaliif ijoolleen sun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teekinooloojii wal qabateedha. Baay'ee nama biraa fanii waan akkanaa godhii kan jedhu wanti irratti dhiyaate saaxiin dura nama kana. Gara bishooftuutti qabanii bishooftuu fidanii akka inni naan jirutti bultii shan mina fidaa wannaa jalatti nagee fidanii dukkana keessatti nu jedhee achiin bareeti yoo akka nagoote kana sidoona naan jedhanii akkaataa kana jedhee.
Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha. Waajjira Abbaa Langaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayirektarootii yakkoota qindaa'uu fi daangaa darbanii. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa koominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuun malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomitiif faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u qabee socho'uu hin danda'u. Meeshaalee sana qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira. Labsii 77 fi. Jaatamatu jira. Labsii isaan irratti meeshaa telekoomii kan ta'anii eeyyama bareedaa kan qabamanitu jira. Alaa galchuun illee akka
maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teknoolojii kana waan nuyi jennamati bakka waajjira ilaaluuf kennine irra gaafuma obbo Jawaar afaan qabaman sani mana sanii baasee gara biraattite garuma eerpoortii kana galchee jechaa jira. Eeyyamas nan kabajata. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiisne agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffaman qabaachuu irra jira. Isaatti hin jiru. Muuxis waajjira isa laalu. Meeshaadhaaf eeyyama kana kan jiru san gaafanne jirra. Yeroo qabamu san kunoo eeyyamni koo jettee osoo nuti agarsiise yakkas miti. Osoo eeyyamamee koo hin jiru ture.
Garee mukaatoo keessaa obbo Kadir Bulloo garuu bishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
Meeshaan isaa keessaa kan jedhamu kun marti kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatti wannaan dhufee hojii keessaa nama dalagu nama kampaanii biyyiitiin wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yaasa inni dalagee jiru waan itti himaa turelle kana kan itti kenneeti manni nuti saddeeti wannaa kenneeti ennoo nama dabalataa kennee jecha.
Bishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteet maatii isaa wajjin kan dhufe barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate. Ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebii waan itti himan godina Minnesota kan jiraatan obboleessa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirriiti.
Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture achiinis biyya lallaales deebi'ee Niiwoorkitti deebi'ee Niiwoorkitti dalagaa. Osoo achitti deebi'ee ta'ee kan biyyumatti deebi'u wayya jedhee hojii isaa kan Niiwoorkitti dhiisee garuma biyyatti deebi'ee haga deebi'e kana deddeebi'aa dhufaa maatii gaafataan deebi'ee deema. Meeshaan fedhiis dharraa siyaasaas hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'ee fi haala siyaasaa mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan dandeettii qabuu fi hanqina jiruuni uummata kiyyaa saba kiyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu guyyaa tokko illee fedhii siyaasaa agarsiiseen beeku. Kanaaf waa balleessuu dhiisiiti karaa namni tokko deeme irrayyuu deebi'e nama deemu miti. Kanaaf haalli ammaan tana inni itti qabame gaaga'uma siyaasaa biyya keessatti godhamaaruuf namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee dhiheenna inni OMN fi hooggantoota tokko tokko qabamaniin inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee meeshaan dogoggoraa yookaan hojii dogoggoraa biyya keessatti akka illee dalagee hidhame jedhee illee hin amanu. Kan ammoo akka namni illee uummanni illee beeku barbaadu jechuudha.
Haati fi abbaan isaa? Erga inni to'annaa jala oolfames yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon.
Meeshaan maatii keenya keessaa isa kadhumaati. Kanaafi haadhaaf abbaa fi hattas ijuma daa'imaa ji'a sadiitiin laaluun isa laalani. Kanaafi isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunini. Isaan ammoo kan jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu.
Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchise torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudha yaaliin goone hin milkoofne. Imbaasichi ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeeti Niiwoorkirra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaasan jedhuun namoonni hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Hawaasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluu rakkisaa ta'u dubbatan. Waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawaa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa ammoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dadachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qabaamu.
Aanaa Odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jiraa jedhu. Jiraataan magaalaa Daalattii sababa nageenyaa koof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan.
Kuma lamaa fi 11 gara jalqabaatti fulbaana gaafa 8 obboleessi jala hidhame jechuudha. Malaakuu Qajeelaa jedhama. asosan maramiya de amajira rakani garana matibala maji odiedu dalati dabi odabil diglu rati ganna gani garana mustama oli dambodikani anati qoratamani namishani baye tani achmatani ojulle manoromo baye tani akosmatini kobamani gamani di damani shi rapport jirama en qoratama beru qoratami wanti prinsar de kamu tokollen diru ragati diatu dide ku su dide melamo tuma jidani amma saful bana kuma lama furato ko yamani amma guya harat lokani balle stani jidani lokani motum bilisan jidani akkasumas mukti male maajin tani darara guddar jiru visani visidu kuba damjaki sukkara wa ankana tana fakkatu ni bayin tani
kina namni kan biraan teeraa baqqala jedhamuu fi firoottni isaa lama erga hidhamanii waggaa tokko baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodha jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkas ibsee jira. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hinaanle. Namootni kun haala kana hidhamuun isaanii sirrii miti jedhu. Sababa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennan ilaalchisee obbo Abdii Sawaasee akkas jedhu.
Summa xiqqaladha. Haa lemisalli beenya BPR Thunder tokko bakka annisoo.
Gochi kun sirrii miti. Akka qajeelfama BPR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa. Erga mana murtii gahee booda ji'oota lama keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa Baluu jedhamu keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon itti hin kennamiin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru. Yeroo ammaas mana amala sirreessaa asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture. Dhaddacha naannawaa federaalaati. Ragaan dhagaamee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kanan dhagee. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teeknoolojiitiin viidiyoo koonferensiin akka adeemsii seeraa itti hufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmicha hordofumaan jiru odeeffannoo jedhus qaba. Komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota Oromootii jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru akkuma kanneen biroo murtoon itti hin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa'aaf daangaa ce'u obbo Faqaaduu Tsaggaa komitee kan ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. Namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee Daawit Abdiisaa jalatti Daawit Abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee himannaa bannee jira. Galmeewwan himannaa garaa garaati kan baname. Inni ijoon jeequmsa wal waliinii kaasuu irratti fuuleffatee seerekaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabanamee jira. Namoota 132 ragaa dhageessuun adeemsa dheeraa qaba. Jecha amantaa himatamtoota dhaggeeffachuun yeroo fudhata. kanaf nuti gama keenyaan yeroo gabaabaa keessatti qorannoo xumurree hima tabannee jirra. Mana murtii dhaddacha naannawaa federaalaatti dhimma kana kan ilaalu yeroo ammaa dhaddacha naannawaa kanaan galmee himannaa 20 ta'uu qabna. Himatamaan galmee tokko jalatti qabnu ammoo nama 10 ta'a. Kanaafuu manneen murtii duraa duuba yeroo himannaan itti banameen ragaa dhageessisaa jiru. Kun osoo kanaan jiru koronaan Itoophiyaa seene. Komii nuttiin murtoofne jedhu dhiyaachuun isaayyuu seera beeku dhabuu irraa kan madde yoo ta'e malee sirrii miti. Murtoon adeemsa qaba. Obbo Fakkaaduun gara fuulduraattis waan gama waajjira abbaa langaa federaalaatiin taasifame jedhan akkasitti ibsanii jiru. Manneen murtii kana booda cufamanii waan hin turreef vaayirasii koronaa irraa of baraaruuf eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan torban dhufurraa jalqabee dhaddachi naannawaa federaalaa gara sanatti waan imaluuf nutis akka abbaa langaa federaalaatti qophii taasisaa jirra. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyuu duraa adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa torban lama mana baa'uudhaan kaane amma akka biiroo abaa'oota bulullee jirtu deebi'ee kan hojjate hayyuu eeyyamanii jenna. Sahayi Daamtoo Tirbis.
Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamutti hojii idilee isaaniitti deebi'anii hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Akka hayyuu dureen kun jedhanitti manaa bahanii gara hojii akka deemaniif heeyyamni qaamolee dhuma kanaan dura akka isaan manaa hin baane dhorkan irraa akka kennameef dubbatan.
Kaleessa hunduma kanaan dura dhufee mana turuu qabdaa jedhanii sambodammoota akka tureenii namni manaa kan bahiin jedhaa turan sanumatu dhufee boorirraa jalqabdee hojiidhaaf nageenya kee eeggataa bahuu dandeessaa socho'uu dandeessaa. Jedhanii nutis ni hordofnaa jedhanii egaa kan warra dhaabbattee hin deemne egaa nageenya keenyaaf gaafatamaan warra nageenya eeguudha nuti waan nageenya keenya akka itti eeggannu biraa hin jiraatu kan warra dhaabbattee ni har'a ijoollee bira deeme gara waajjira. Namni keessatti hedduun ni turani hojiirra warra tura hojii seenan har'a isaan waliin ijoolleen keessatti gumii sabaas ni jiranii. Kan kanaa wajjin waan ta'an egaa warra kaanii boolistaan itti darbinan. Gabaamallee hojjettee fi ijoolleen waadoo jira rarra'eetu jira sanatu mul'ee deemne.
Tole Obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jedhan kana eenyu akka ta'an beektaniittu?
Akka dubbattetti isaan kun huccuu isaanii kan warra federaalaati. Haa ta'uuti isaan kun akka dubbattetti ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsaan geessuudha. Akkuma akka dhiyoo kana kanuma abaluu isaanii hin beeku garuu kanuma poolisii federaalaa kan uffataniidha.
Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii?
Hin argine egaa eegumsi kun takka takka duruu ni majira takka takka ni ka'a kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruuf baanee madeemne nuti.
Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dorgamuu isaanii hordofuudhaan koreen giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan Obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Isa kana haa ta'uu hin dandeenyu isaan wajjinis haa ta'u nutis haa ta'u maaliif qaamni kuni qaama seera ilaaluuti jira koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baataniiru. Qormaata gahaa fudhachuutti jirra kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyyaa guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baasaniiru nuti dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira kanaaf isaan dirqamni kasaaniiti koratu isaan tolee akkuma hoogganatilee isaan kanas warra. Koree seeraaf to'annoos kormatu fileera.
Torban lamaan darbeef hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniitii akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Ugurri mana keessa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture. Kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjira deemuu akka danda'an humnoota mana geenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru. Garuu ammas bilbilli isaanii 71 irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Egaa caaluu hundeessaa jeessaniin duubatti fuula hedduutti hoomedduutti ta'e warra Finfinneelleen rakkoo hedduu himate. Namni Finfinnee dubbifni tokko waan ka'e isaattiif mana isaatti ta'e jala arginutti itti jubee dubbise. Poolisiinleen tana daddee dhufan.
Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e hedduudha. Kanneen keessaa tokko jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'iil Abbaa Biyyaati. Obbo Ismaa'iil akka jedhanitti boorumtaa Haacaaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan ituu hin yaadin mana isaanii seenuu dubbatu. Innaa sana maal akka uumame akkasitti naaf ibsan.
Maktaabii mana kootii gundafne kan maan tokko sinnafne kan waa hundaa hiibii mana keessaa keessi manni dhiiga qofa bakka dhiiga qofa amma walaan girgiddaa isaayyuu inni qabne qeerroon qasanii qabanii seenan walakka qasanii seenan yeenan ulaarraa banee barri dhufanii galan jarri ana jarri natti as muqatan bakka waan afaan oromootii kan naasaa jiru kennan. Antaaloonii as malee irri waa tokko ijoollee keeroodha. Mana sarbiisii jira sarbiisii garaafin hundi ijoollee keerootti mana buusuu cibbii buusuutti dhufan namni ijoollee.
Namoonni mana isaaniitti seenan meeqa akka ta'an adda baasuu danda'u yoo ta'e qeerroon maaliif ari'atamaa dallaa isaanii akka seenan obbo Ismaa'iil gaafatamanii.
Ijoollee akka dhiphisanii waan akkasii kan beeksisu kan barbaadu. Guutanii saaloonii guutamee iddoo dhaabbatamu. Turri jala afuuffi jala nama guba fuula namaa guba. Yeroo sana keessatti adda dhiyaan itti walakkaadhaan ijoollee kootisaa jala irraa jiraa ture. Hundee kwaan ofii kootii tokko boonicha biraa ijoollee rinkoosii bilbilisii irratti akkuufi ajaa'ibsi darbatamu ijoollee dhugate.
Obbo Ismaa'iil akka jedhanitti dallaa koo keessatti ijoolleen reebaman fuullee dallaa kootitti illee kan du'an jiru jedhanii waraqaa eenyummaa nama du'e tokko of harkaan qaba jedhaniiru.
Ijoollee kan falaxan ijoollee tuufaa ija gaamsanii ijoollee dhiiraa akkas harka dhoksasanii jiru dhoksasanii jiru dhoksasanii dallaa koo keessatti maalii dallaa koo keessatti barrii koo irratti kan du'an ijoollee lama kan tokko ammayyaa hundinaan isaan harka jira waraqaan isaa jechuun. Maktaawwiyaan isaatiif bitoorii waan akkasii kana jijjira kan bakkee irratti fagaa jala achumaan kaasee akkasii qabeta. Maqaa isaa yoo barbaadde dhahuun hin danda'amu.
Obbo Ismaa'iil ijoollee koo kutaa tokkotti galchee dhagaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee miliqnee irra jedhanii qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu manca'uu dubbatan. Kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti iyyadhe poolisiinis dhufee ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deeme jedhan obbo Ismaa'iil. Kutaa kolfee qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii ayyar xeenaa komaandar Siisaa Iddisaasaa guyyaa sanatti maal akka uumame Mallasgaachoof innaa ibsan gochuu wal fakkaatu raawwachuusaa dhugaa bahaniiru. Akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 dargaggoonni ajjeechaa artist Haacaaluutti mufatan naannoo Alam Baank jedhamutti komee isaanii ibsachaa turan. Gareeleen adda addaa jiraachuullee ibsaniiru.
ነገር ግን መሀል ላይ ወደ ኪዳነ ምህረት መድረሻው አካባቢ ላይ ከትሮፒካል በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ተደራጅተው ሌላ ወገን የመጡ ወገኖች ጋር ግጭት ተፈጥሯል፣ ተጣልተዋል።
ግዱድማን ገረናኖ ኪዳነ ምህረት ጀደሙቲ ትሮፒካል ይዳገድት ገንደ ኬሳ ኢጃረመኒ ረሚወን ፈወሊ ወልት ጉአን ኑዲስ በከቱረራ ናኖ ሰነገኡ ያለ ጅራ ረኮ ሰነተዝገቤ ሱፍ ያለ ከነኒ ዳን ረገ ገረቡ ፈታያላት ኬስኔ kaan immoo miidhaan nurra ga'uu mala jedhanii waan sodaataniif dallaa namaa seenanii turan. Eessa dhaqu akka barbaadan gaafanne geggeessineerra. Buufata fayyaa kanneen turanis gargaarsa sadarkaa duraa godhamee fi ogeessonni fayyaa xumurreerra waan jedhanii nuu mirkaneessaniif karaa yoo bu'an ni miidhamna jedhanii waan sodaataniif konkolaataa bulchiinsaatiin naannoo yoo deemne miidhaan nurra ga'u jedhanii geenyee jirra. Kaan immoo kanneen kubatti hedaman haleellaan nurra ga'uu mala jedhanii kan sodaatan dallaa namaa kan seenan jiru. Nutis daangaa Oromiyaatiin keenyee gorsine geggeessine deebinee jedhan.
ማንም ሰው ቅር ብሎት በህጋዊ መሰረት ቅሬታውን ሊያሰማ የሚመጣ አካል ሊኖር ይችላል። ያንን ቅሬታውን አሰምቶ በጥሞና መሄድ አለበት። ነገር ግን ህግን ቢተላለፉ እንኳን ህግ አስከባሪ እንጂ ህግ
ለኤኒ ዩ ካን ኮሜ ካፕ ካራሴራን ኮሜ ሳ ኤፍቹ ደንዳ ሴረረለ ዩደደርበን ቃመ ሴረ ኤክስሱቱ ሴረ ኤክስ ሰማሌ ኤኒ ዩ ቃመ ለማፋፍ ሰደፋተ ወልት ቡነ ከረንጅራን ወላንሲስ ኔቱሬ ሐዋስ ጀሱ በጂስ ኔጅራ ጀረን ሞቱማፍ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ኢታምርገናማ ኡማማጅሩ ካን ቆራታጅሩ ተው በክስ ሴራ ጀራ
ወነራጎ ጎፔ ፈንታኖማ ታቦሪቲ ወልደቻና ሶራላ ኸት